Norðvestur kjördæmis, Guðjón S. Brjánsson.
Herra forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin og háttvirtum þingmönnum fyrir það að taka þátt í umræðunni af víðsýni og með frjóum hug. Það eru mörg álitaefnin og sú tilfinning sem situr eftir er sú að það séu kannski veikir hlekkir í varðandi öryggisþætti í göngunum og þurfi að skerpa á þeim. Það, eins og ég nefndi áðan, það er ekkit síður mikilvægt að þessi atriði séu í góðu lagi í þeim göngu þar sem já, minni umferð er, en það er mikil umferð öll þessi tíu göng sem við erum að fjalla Það er á þessum minni, í þessum minni göngum eru 700 til 1000 bíla umferð og síðan það er að meira náttúrulega í Hvalfjarðargöngum og Vaðlaheiðargöngum. 8000-9000 bílar í Hvalfjarðargöngum á hverjum sólarhring og 5000 kannski í Vaðlaheiðargöngum. En það er þetta að fólk getur orðið innlyksa í göngum og þá er nú litið svo á að það sé mikilvægt að geta komið þetta útvarpssendingum til fólks og ég leita eftir því við ráðherra er unnið að því að samræma þetta með því að hætti að það verði hægt að ná útvarpi í öllum göngum á Íslandi og þannig að þetta verði með kurt og pí og kannski ráðherra hæstvirti gæti svara þeir líka hvert kostnaður umfangið er, hvað kostar að gera þessar úrbætur og í blálokin á rauðuljósi hvort að ráðherra geti eitthvað tæft á því hvenar menn eru farnir að tala tvíbreið göng, hvað þarf umferðina að vera mikil, hver eru öryggismörkin, hvað segja nágrannaþjóðna, við hvað miða nágrannaþjóðir í þessum efni.
Þá svarar